Livy 1:13. Tum Sabinae mulieres, quarum ex ignoria bello mortem erat, crinibus passis scissa qua vesta, victo malis muliebri pavore, ausae se inter tela volantia infera, ex transverso impetu facto, dirimere infestas acies, dirimere iras, hinc patres, hinc viros orantes, ne se sanguine fando socari generique respergerent. Ne paracidio macularent partus suos, nepotum illi hi liberum progeniem. Si ad finitatis inter vos, si connubii piget, in nos vertite eras, nos causa belli, nos vulnerum ac caedium viris ac parentibus sumus. Melius peribumus, quam sine alteris vestrum viduae aut orbae vivemus. Movet res cum multitudinem tum duces. Silentium et repentina fit quies, inde ad foedus faciendum duces prodiunt. Nec pacem modo sed civitatem unam ex duabus faciunt, regnum consociant, imperium omne conferunt Romam, ita geminata urba ut Sabinis tamen aliquid daretur, Quirites acuribus appellati, monumentum eius pugnae, ubi primum ex profunda emersus paluda equus curtium in vado statuit, curtium lacum appellarunt.